құрметті радио тыңдармандар. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны басталды. Бүгін сіздердің тыңдайтындарыңыз ең ірі жыртқыш аң туралы хабар. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе көрсеңіздер де, мән беріп көрмеген табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі боласыздар. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде сезінетін боласыздар. Ендеше, жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалтшы беріп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын мен әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын жүргізуші Райхан Есімханқызы. Хабарымызды бастамас бұрын біз алдымен кезекті бір тамаша ойынге беріп алайық, содан кейін ең ірі жыртқыш аң туралы хабарымызға кезек беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз.
Жаралдың топырағыңнан
құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы хабарға қатысты қандай да бір ой пікірлеріңіз болса, немесе көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса да бізге жолдауларыңыз болады. Жолдауларыңызға болады. Осы байланыс телефоны арқылы, WhatsApp желісі арқылы да хабарласыңыздар. Және біздің хабарымызға осылай үлес қоса отырыңыздар дегіміз келеді. Дәл қазір біз ең ірі жыртқыш аң туралы хабарымызға кезек береміз. Ең ірі жыртқыш аң. Оның бойының ұзындығы 3 метрге дейін жетеді, ал салмағы 700 килограмм. Кейбір түрлерінің салмағы тіпті 1000 килограммға, яғни 1 тоннаға жетеді. Бұл қандай аң деп ойлап отырған боларсыз, немесе оны тіпті тауып алғанда боларсыз. Ендеше оның атын айтатын уақыт келген сияқты, ол аю. Салмағы аюдың 1 тоннаға жетеді деп айттық жаңа жоғарыда, ол ақ аю. Мықты денесі бар, ұзын тырнақты 5 саусағы бар, аяқтары бар, қысқа ғана құйрығы бар. Кішкентай көздері мен құлақтары бар, зілдей ауыр бастары бар. Қоңыр аюды кім білмейді? Аю қазіргі аңдардың ішіндегі ең ірісі. Осы қоңыр аю өздерінің мекені ретінде қалың орманды да, өзен бойында құнарлы алаңқайларды да, тайганы да таңдап алған. Олардың мекендері арктикалық жағалаудан тундра мен солтүстік ормандар арқылы Евразиядағы Испания, Италия мен Ираннан Солтүстік Америка құрлығындағы Мексиканың өзіне дейін созылады. Қоңыр аюлардың популяциясы Жапонияда, Хоккайдо аралында да бар. Бүкіл әлемде 125-150 мыңға дейін жететін қоңыр аю бар деп есептеледі, бірақ олар негізінде өнеркәсіп орталықтарынан Шалғайда ғана қалған. Ал өркениет аюға қысым жасаған жерде олар тіпті ұсақтап кеткен. Ресейдің орталық бөліктерінде күні бүгінге дейін аюларды кездестіруге болады дейді. Кейбір жерлерде оларды мырзасымақтар аулайтында көрінеді. Алайда оның тұтас еті өзінің салмағы жағынан шошқаның салмағына да жетпейтін көрінеді. Бар жоғы 75-150 килограмм ғана болады, ал кабинеттің еденіне төселген оның терісі еденнің 1 шаршы метріне әрең жететін көрінеді. Бойы 3 метрге жететін алыпты тек аңшылық әңгімелерде ғана тамсана еске түсіретін болды. Аюдың терісінің түсі әр алуан. Оның жүні қоңырдың әр түрлі реңктеріне боялғандай, ашық сарғыш түстен бастап қою қоңыр түске дейін, тіпті қара түске дейін боялғандар да бар. Сонымен қатар аю қартайып, 20-25 жасқа келгенде оның жүнінің ұшы ағарып, аю сұрғылттанып кетеді. Құтты адам дерсің. Олжасын қуған аю жылдамдығын жүгірген кезде сағатына 60 шақырымға дейін жеткізеді. Күшті аяқтары соған көмек береді. Бірақ көбірек ол өзінің тырнақтарын пайдаланады. Олар шын мәнісінде ұзын, 10-12 сантиметрге дейін жетеді. Сол тырнақтарының көмегімен олар ағашқа шығады. Тырнақ дегеннен гөрі тұяқ деген дұрыс болар. Сол тұяқтардың көмегімен ол өзіне тамақ татабады. Өйткені аю жыртқыш аңдар қатарына жатқанмен қорегі жағынан ол жиірек вегетариандық болып табылады. Аюлар әр түрлі өсімдіктерді қорек етеді. Олардың тамырлары, сабақтары мен жемістерін, жидектерді, жаңғақтарды жейді. Жәндіктер мен кеміргіштерді аулайды. Кейде ұсақ тұяқтылармен қоректенеді. Жағалаудағы аюлар өте тамаша балықшылар болып табылады. Осыншалықты ауыр денеге күш-қуат беру үшін, әрі ұйқыға кедергізге дейін май жинау үшін оларға жазда күзде күніне 30-40 килограммға дейін жететін азық тауып жеу керек болады. Жеу әрине жейді ғой, бірақ оны аюға кім береді? Аюлар көп жағдайда ашығып жүреді. 4-5 жыл бұрын Сибирьде қыста сондай бір жағдай болды. Жаңғақ пен жеміс жидектердің өнімі аз болды ма, әлде жала қалмаған жұртқышқа бәсекелес болды ма, аюлардың көпшілігі қажетті майдың қорын жинай алмағандықтан, қыста демалып ұйқыға кету үшін індеріне жатпады. Содан арғы аюлар әр күн сайын азық іздеп, адамдар тұратын мекендердің шет жағына қайта-қайта келіп, біраз шайқас ұйымдастырған көрінеді. Егер аюларды қажетті май қорын жинап алса, суық түсіп, азық қоры азайған кезде олардың ағзасында барлық зат алмасу процесі баяулап қалады. Аю қысқы ұйқыға кетуге дайындалады. Ол сылбыр да селқос самарқау күйге түседі. Сөйтіп өзінің түйсігіне сәйкес өзіне ін іздеп, ін жасай бастайды. Сол үнінде ол ұйқыға кететін болады. Алайда оның қысқы ұйқысы адам ойлағандай, біздің барлығымыз ойлағандай аса терең емес. Басқа аңдардың ұйқысына ұқсамайды. Кеміргіштерден айырмашылығы аюдың денесінің температурасы соншалықты көп түсіп кете қоймайды. Бар болғаны 3-5 градусқа дейін төмендейді. Інге жатқан аю дәретке отырмайды. Кез келген басқа аңдар осындай жағдайда кіші дәретіне улана бастайды. Ал аюларда мұндай зат айналым процесінің өнімі пайдалы белок ақуыздарға айналудың екінші өңдеу жұмысын іске асыра бастайды. Аюлар әдетте көкек мамыр айларында оянады. Ұйықтау мерзімінің ұзақтығы ауа райына, хайуанның денсаулығы мен жасына да байланысты. Ұйықтап жатқан кезде ол өзінің салмағының 40% жоғалтып алады. Бірақ жеткілікті азық тауып жейтін болса, сол қалпына қайтадан оралады. Сөйтіп бірінші кезекте тұрған ұрпақ жалғастырудың қамына кірісіп кетеді. Күйлеу кезеңі мамыр айының соңынан бастап шілде айының басына дейін созылатын көрінеді. Бір қызығы аюдың қонжығы, олардың саны бірден 4-ке дейін болады екен. Аюдың қонжығы кірекей әлі де ұйқыда жатқанда, яғни қыс мезгілінде дүниеге келеді. Ал осы дүниеге келген қонжықтар қандай болады дейсіз ғой. Ол дүниеге келгенде көздері әлі ашылмаған, жүздері мен тістері жоқ, салмағы жүндері мен тістері жоқ, салмағы килограмнан сәл ғана асып дүниеге келеді, бірақ әлі ұйықтап жатқан енесінің 20% құнарлы сүтін ішіп, тез торалып кететін көрінеді. Осылай бірнеше ай қоректенген қонжықтардың түрлері өзгеріп, іннен олары жүндері қобырайып, әрі пысық, ширақ болып шығады. Шындығында олар әлі де өз күштерімен ештеңе де істей алмайды әрине. Қонжықтар арасында бірінші жылғы өмірлерінде өліп қалу қаупі өте жоғары. Олардың өліміне кінәлі аштық пен басқа да аңдардың шабуылдары. Егер қонжық енесінен қалып қоятын болса, ол қасқырдың, сілеусін мен бүркіттердің оңай олжасына тез айналады. Қонжықтар енесімен әдетте 2,5 кейде 3 жылға дейін қалып қояды. Олардың құтайып өмір сүріп кетулері тікелей енесіне байланысты болады. Оның аң мен балық аулай алу қабілетіне және сонымен қатар енесінің өз білімін қонжықтарға үйрете алуына байланысты болады. Егер енесі өзінің қонжықтарын жақсы тәрбиелейтін болса, олар мықты, дендері сау әрі ақылды болып ержетеді. Сөйтіп, өз ұрпақтарын өздері өсіріп жеткізетін болады. Содан кейін бәрі қайтадан басынан басталады. Онда да егер адам аюлар тайпасына өмір сүретін орын қалдыратын болса. Сіздердің бұл естігендеріңіз kamok.ru сайтынан алынған мәлімет, орыс тілінен аударылды. Сонымен аю туралы, яғни ең ірі жыртқыш аң туралы мәліметімізді бастадық. Сонымен аюдың салмағы 1 тоннаға дейін жетуі мүмкін екендігін, салмағы 700 килограмнан 1000 килограмға дейін жететіндігін естідіңіздер. Және бойы, ең ұзын аюлардың бойлары әрине 3 метрге дейін жетеді. Дегенмен бұл адамдар тұратын жерде, яғни өркениетке жақын жердегі аюлардың салмақтары мен бойлары тым ұсақтап кеткені туралы да дәл осы kamok.ru сайты әзірлеген мәлімет бойынша естіп қандыңыздар. Ендеше дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы және бүгінгі хабарымыз ең ірі жыртқыш аң туралы хабар. Құрметті радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасы Назар FM радиосының тікелей арнасында жүріп жатыр. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, немесе осы хабарға қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса, жолдап жіберсеңіздер болады. Біз қуана-қуана соған жауап беретін боламыз. Және сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санының жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Бүгінгі сіздердің тыңдап отырған хабарларыңыз ең ірі жыртқыш аң атты хабар. Еңір жартқы шаңның қалай аталатынды білдіңіздер, естідіңіздер, ол аюлар. Енді осы бірнеше сұрақтар аю туралы естіген кезде, аю туралы хабар көрген кезде міндетті түрде ойымызға оралатын бірнеше сұрақтарымыз бар. Оның біріншісі аю неге табанын сорады деген сұрақ. Шындығына келгенде аюлар өздерінің табандарын қыста ұйықтап жатқан кезде сормайды, тіпті аштықтан да сормайды. Бұл кең таралған адасушылық көрінеді. Аюлардың бәрі бірдей ұйқыға жатпайды. Ұйқыға жататын түрлерінің өкілдері ірі әрі ауыр хайуандар болып табылады. Аюлардың табанында өте қалың әрі қатты тері бар. Сол арқылы олар кез келген жерде жүре алады. Жүрген кезінде аюлардың табан терісі қисайып қалады. Соның нәтижесінде терінің жаңаруы табиғи түрде әрі хайуанға еш білінбестен жүреді. Қысқа мерзімде аюлар өздерінің індерінде күні-түні ұйықтап жатады. Сол уақытта терінің сыртқы қабаты таспен жерге үйкелмейді, бірақ жаңа тері өсіп шыға береді, ал ол аюдың табанын қыштады. Сөйтіп аюлар табандағы терінің ескі қабатын сырып тастауға тырысып, тісімен жұлқылайды. Ал оны көрген адамға аю табанын сорып жатқандай әсер қалдыруы әбден мүмкін. Бір айта кететін жайт, ол қонжықтар. Қонжықтар шынымен де табандарын соратын көрінеді, бірақ еркіндікте болғанда бұлар табандарын сормайды екен. Ал енді табандарын неге соратын себебін айтайық, ол тура кішкентай адамның баласы тәрізді, сәбилер сияқты. Енесінің емшегінің орнына саусағын соратын кішкентай сәбилер сияқты, олар да өздерінің табандарын соратын көрінеді. Енді келесі сұрақ, ол әлемдегі ең ірі аюлар қандай аюлар деген сұрақ. Ең ірі аю ол ақ аю, Ursus maritimus. Бұл ғылымдағы аты ақ аюдың ең ірі аю болып есептеледі. Олардың кейбіреуінің ұзындығы 2.8-3 метрге дейін жетеді, орташа ұзындықтары 2-2.5 метр, ал азу түсінің ұзындығы 5 сантиметрге дейін жететін көрінеді. Бұлаңдардың салмақтары 300-800 килограмм, ал ең ірі деген кейбіреулері 1 тоннаға дейін жететін көрінеді. Бұл аюлардың басқа түрлерінен ұзынырақ денесімен, ұзын мойнымен, табаны ұзынырақ әрі кеңірек, жуан, қысқа әрі күшті аяқтарымен, сонымен қатар ұзына бойына жуан желбезектермен біріккен саусақтарымен ерекшеленеді екен. Әлемдегі ең ірі аюлардың қатарына тағы да ақ аюмен қатар гризли жатады. Оның ғылымдағы аты Ursus horribilis деп аталады. Ол да ең бір ірі және айбарлы аюдың бірі, кез келген аңшының қауіпті жауы. Гризлидің салмағы 500 килограммға дейін барады, ал артқы аяқтарына түрегеліп тұратын болса, ұзындығы 3 метрге дейін жетеді. Дегенмен сонымен тоқтап қалмайды, яғни бойы да салмағы да одан да ары асып кетуі әбден мүмкін. Гризли аюлары ол Америкада тіршілік ететін аюлардың түрі. Енді аюлар неге ұйықтайды деген сұраққа келейік. Бұл барлық адамдардың ойларында жүретін сұрақ деп ойлаймын өз басым. Аюлар құрлықтағы ең ірі жыртқыш шаң болып табылады. Түріне қарай аюлардың салмағы 150-ден 700 килограммға дейін барады әрине. Жаңа жоғарыда айтып кеттік, 1 тоннаға дейін жететін ақ аюдың. Олардың денелерінің тұмсығынан бастап құйрығына дейінгі ұзындығының өзі 1.5-2.5 метрге дейін. Ал аяғынан шоқтығына дейінгі биіктігі 1.3 метрге дейін барады. Мұндай ірі аңға ағзаның қалыпты тіршілік ету қызметін ұстап тұру үшін көп тамақ керектігін өзіңіз ойлап біле беріңіз. Көпшілік адамдардың ойы бойынша аюлар жыртқыш аңдар, ал шын мәнісінде олар не тапса соны жейтін, қорек талғамайтын аңдардың қатарына жатады. Ауа температурасы төмен түсе бастаған кезде бұл аңның энергетикалық шығыны көбейеді, ал азық қоры күрт төмендеп кетеді. Осы аштық кезеңінен аман өту үшін аюлар ұйқыға кетеді. Мындай қажеттілік тек қар қалың түсетін және қар ұзақ уақыт кетпейтін аймақтарда ғана пайда болады. Қалыпты климаттық белдеуден арктикалық белдеуге дейінгі аймақтарда, яғни қар ұзақ уақыт жататын болғандықтан, аюлар міндетті түрде ұйқыға кететін көрінеді. Тек ағайулардың еркектері ғана ұйықтамайды. Олар балықпен және итбалық майымен қоректеніп, бүкіл қысты өз аяғымен жүріп өткізеді. Түрлеріне қарай 4 айдан жарты жылға дейін ұйықтайтын аюлар бар. Көп жағдайда аюлар ұйықтаған кезде қырынан жатып ұйықтайды адам сияқты, кейде шалқасынан жатып та ұйықтайды. Немесе тіпті отырып ұйықтайтын көрінеді. Сондай-ақ басын алдыңғы екі аяғының арасына салып та ұйқыға кететін көрінеді. Дегенмен олардың ұйқысы терең еместігі жөнінде жоғарыда айтып кеттік. Ол өте сезімтал аң. Күн жылып кететін болса, егер қыстың ортасында да күн жылып кететін кездер бар, өздеріңіз білесіздер. Бірақ та аюлар індерін тастап шығулары әбден мүмкін. Содан кейін күн қайтадан суытып кететін болса, немесе көктемнің ортасында аяғасынан күн суытып кететіндей жағдай болса, онда өздерінің баспанасына қайтып оралады екен. Жоғарыда айтып кеткеніміздей, аюлар дәретке отырмайды, олардың тікішектерінде ерекше тығым пайда болады, ал тіршілік әрекетінің қалдығы пайдалы белік қайналып, екінші рет өңделуді бастайды. Ал енді келесі сұрақ, бұл ең қауіпті аю деген сұрағымыз. Әрине, аю деген атты естіген кезде біз барлығымызда қорқамыз. Әрине, біз көзімізбен көрмегеннен кейін мүмкін аса мән бере қоймайтын шығармыз. Дегенмен, кішкентай кезімізден бастап біз балаларымызды солай, енді біз емес, әрине, қазақ халқы жалпы баланы қорқытқан кезде аю деп қорқытатыны естеріңізде бар шығар, иә? Және көптеген ертегілердің кейіпкері дәл осы аю. Әрі аңқау, әрі ашулы, әрі қауіпті кейіпкер ретінде ойнайтын. Бұл аю біз үшін өте бір қорқынышты, қауіпті жыртқыш аң болып елестейтіні рас. Ендеше ең қауіпті аюдың атын қайтадан естейсіздер сіздер. Жаңа біз жоғарыда айтып кеттік оның атын. Ол гризли. Ең ашулы, ең қауіпті аю. Тіпті оның латын тіліндегі атының өзі Урсус хорибилис деген сөздің өзі. Қорқынышты аю деген мағына беретін көрінеді. Гризлидің салмағы жаңа жоғарыда айтып кеттік 500 килограммға дейін жетеді, артқа аяғына тұрса бойы 3 метрге дейін жетеді. Бұрынғы уақыттарда американдықтар таулар мен ормандардың толық қанды қожайындары гризли болғанын айтады. Олар бір-бірінен өзге ешқандай бақталасы да қарсыласы да білмеген. Яғни ешкім оған қарсы шабуылдап келуге қарсы шығуға батылдары бармаған аю ең қауіпті аңға жатқан. Ал енді Американың байырғы тұрғындары үндіс тайпалары болатын болса, олардың арасында гризлиді 6 немесе тіпті 8 адам жеңіп алатын болса, соның өзі үлкен ерлік болып саналған екен. Бірақ ең қызығы, гризлилердің барлығы да вегетариандықтар болып табылады. Яғни вегетариандық деген сөздің мағынасын білетін боларсыз деп үміттенем. Ол яғни ет жемейді деген сөз. Ет жемейді. 100 гризлидің біреуі ғана 100 гризлидің біреуі ғана етті қорек етеді. Және аздап ұсақ құстармен шамалы қоректенетін көрінеді. Етпен қоректенетін гризлилер сирек, әрине, бірақ кездеседі. Олар және ірі аңдарды аулайды. Мұндай ет жегіш гризли негізінде вегетариандықтан, яғни вегетариандық гризлилерден гөрі ірірек, күштірек, әрі ашуылырақ болады. Әрі аңшыға тым салмақты, тым күшті қарсылас болып табылады. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, сіздер әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі саны ең ірі жыртқыш аң туралы хабарды естіп жатырсыздар. Ең ірі жыртқыш аң ол аю, және аюлардың көптеген түрлері бар екендігіне де қандыңыздар. жаратушы иеміздің тағы бір кереметі ұлылығының дәлелі болатын осы аюлар туралы мәліметті біз ары қарата жалғастыратын боламыз. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге береміз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, жаңадан ғана біздің арнамызға қосылып жатқан тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Және бүгінгі тыңдап отырған хабарларыңыз ең ірі жыртқыш аң. Ең ірі жыртқыш аң туралы хабар. Бұл хабарда біз аю туралы мәліметтер беріп жатырмыз. Бойының ұзындығы 3 метрге дейін жетеді, ал салмағы тіпті 1000 килограммға, яғни 1 тоннаға дейін жететін аюлардың ішіндегі ең қауіптісі ол гризли аюы. Және әлемдегі ең ірі аюлардың қатарына жататын гризлимен қатар ағайу бар. Және айулар неге табанын соратыны туралы мәліметке қанықтық. Ешқандай да табанын сормайды екен. Ол тек өзінің сол ескіріп қалған терісін жұлып алып тастау үшін ғана айулар табанының терісін жұлқылап алып жатқан кезде бұлай қараған адамға ол шынымен табанын сорып жатқандай көрінуі әдеттегі құбылыс көрінеді. Және қыста аюлар неге ұйықтайды деген сұраққа да жауап бердік. Себебі ауаның температурасы төмендей бастаған кезде аюлардың энергетикалық шығыны көбейеді, яғни күш-қуаты кете бастайды, ал азық қоры күрт төмендеп кетеді. Сондықтан осы аштық кезеңінен аман өту үшін аюлардың ұйқыға кететін туралы біраз мәліметтерге қанықтық. Сіздермен келесі бөлісетін аюлар туралы қызықты фактілерге кеңес беретін боламыз. Аюлар туралы қызықты мәліметтер. Аюлар жалпы аңдардың өте жас пайда болған түріне жатады. Және олардың пайда болуы бұл ғалымдардың айтуы бойынша 5-6 миллион жыл бұрын. Негізі аюлардың барлық түрлерде аса ақылды болып келеді. Бұл хайуандар әуесқой келеді. Әрқашан жаңа өзі білмейтін нәрселерді зерттеуге құмар болып келеді. Мысалы, көп аңшылар мен бақылаушылар аюлардың қақпанға тас пен ағашты тастап, сондағы жемді алып жеп қоятынын байқаған. Олар сондай-ақ зерін жасырудың да шебер көрінеді. Арт жағымен алдыға қарай жүреді. Және айналада жүреді. Қалайда зен адастырудың аса шебері болып табылады. Қоңыр аюлар өзінің қарамағындағы жеміс жидектері, саңырау құлақтары мол алаңқайларды, сонымен қатар олардың қашан пісетіндерінде жатқа білетін көрінеді. Біздің ертегіде не істейтін, басқа да әңгімелерде не істейтін аңқау аюымыз жоқ. Ол аса ақылды, аса қу жаратылған түлкі менен бірдей. Енді ертегілердің кейіпкерлері түлкілерді біз қуаңдар деп есептейміз, ал ертегідегі аю кейіпкерлер олар әрдайым аңқау, ауыздарын ашып жүретін, бірақ ашулы, қаһарлы болып келетін біз білеміз. Дегенменен шын өмірде аюлар өте ақылды, өте қу хайуан түрі болып табылады. Жалпы бүкіл дүние жүзінде аюлардың 8 түрі бар. Олардың 4 түрі оңтүстік жарты шарда, 4 түрі солтүстік жарты шарды мекендейді. Ал енді аюлардың жақын туыстары қандай аңдар деген сұраққа келетін болсақ, олар иттер, қасқырлар мен түлкілер болып табылады. Жаңа жоғарыда айтып кеттік, ең ірі аю ол солтүстік мұзды мұхиттағы өмір сүретін аюымыз, ақ аю. Оның еркегінің салмағы 500 килограммға жетеді. Тіпті 1 тоннаға дейін жететін туралы айтып кеттік. Дегенмен, солтүстік Американың жерінде өмір сүрген, және қай уақытта өмір сүргеніне назар аударыңыз, 30 мың жыл бұрын өмір сүрген қысқа тұмсықты аю одан гөрі екі есе ірі болып табылады деп ғалымдар айтқан көрінеді. Жалпы аюларды талтақ деп есептейді, маймақ деп есептейді. Дегенмен бұл солай емес. Істің бәрі оның жүрісіне байланысты. Олардың жүрістері қызық екенін білесіз. Теңселіп жүргендей әсер береді. Дегенмен солай әсер берген күннің өзінде де аюлар бір уақытта сол жақ аяқтарына да сүйенеді, яғни алдыңғы және артқы аяқтарына сүйенеді, және бір уақытта оң жақ аяқтарының табанына сүйенеді. Сондықтан хайуан екі жағына кезек теңселіп жүргендей әсер беретін себебі сол, және оны маймақ деп айтатын себебі де сол. Жалпы барлық аюларда жүннің екі қабаты бар. Біріншісі қысқа әрі тығыз орналасқан, ол жылуды ұстап тұру үшін өте жақсы көмектеседі, бірінші қабаты. Ал енді жүннің екінші қабаты ол ұзын әрі сирек. Бұл қабаты судан қорғау үшін жақсы көмектеседі. Аюдың ең ұзын тұяқтар. Ең ұзын тұяқтары қандай аюда деген сұрақ келеді ғой. Ол көзімізге, көз алдымызға мүмкін ең үлкен аюлар ерілсейтін болар. Дегенмен ол ең кішкентай аюдың, яғни малай аюының тырнағы ең ұзын болып табылады екен. Оның ұзындығы, тырнағының ұзындығы, тұяғының ұзындығы 10 сантиметрге дейін жететін көрінеді. Ал енді тілі ең ұзын болып табылатында осы малай аюы. Тілі 25 сантиметрге дейін жететін көрінеді. Панда аюы туралы білесіздер. Оның 6 саусағы бар. Анығыра айтқанда 5 толық қанды жұмыс істейтін саусақтары және біреуі көмекші саусақ. Яғни ол ағашқа өрмелеуге көмектесетін саусағы болып табылады. Өздерінің өте баяу әрі маймақтығына қарамастан, біздің аюларымыз өте жылдам қозғалады және жылдам жүгіреді. Қысқа қашықтыққа, мысалы, талтақ немесе маймақ аюлар 55 километрге дейін өзінің жылдамдығын көрсете алатын көрінеді. Ал енді бұл 55 километр, сағатына 55 километр жүгірістің өзі ең күшті дайындалған адамның жылдамдығынан 20 километрге көбірек көрінеді. Орманда өмір сүретін аюлар бар. Бәріміз де білеміз. Мысалы, қоңыр аю, гризли, малай аюы. Олардың барлығы да ағашқа шыға алады. Дегенмен енді ағашқа шығуға тек қана жастары ғана, жас аюлар ғана өте қабілетті болатын көрінеді. Ағаю мен пандасынан өзгесінің барлығы да қысқы ұйқыға кетеді. Ұйқыға кеткен кезде аюлар өздерінің 30%-дан 50%-ға дейінгі салмағын жоғалтатын көрінеді. Солтүстік мұзды мұхитта тіршілік ететін, жалпы суық жақтарда мекендейтін ағаюлардың барлығы да тек қана ет жейді. Ал аюлардың басқа түрлері тамақ талғамайтын, қорек талғамайтын түрлері болып есептеледі. Ал осы суық жақты мекендейтін ағайымыз бір ғана рет жеген кезде 70 килограммға дейінгі етті жеп қояды. Ал енді панда болатын болса, бір ғана рет тамақтанған кезде ол 22 килограммға дейінгі бамбукты қорек ететін көрінеді. Осы ағаюдың жүні ақ екенін білесіз. Ал енді оның астындағы жүнін астына қарайтын болсақ, онда ол қап-қара тері болып табылады екен. Жалпы ағаюлар өте жақсы жүзеді. Бірнеше километр, ондаған километрде жүзіп өту ол үшін ешқандай да мәселе, ешқандай қиындық тудырмайды. Тура пингвиндер сияқты, олар 2,5 метр биіктікке судың ішінде жүрген кезде секіре алатын көрінеді. Аюлар жалпы адамдар сияқты өте жақсы көреді. Олардың дегенмен есту және иіс сезу қабілеті бізден көрі өте жақсы дамыған, яғни адамнан көрі өте қатты дамыған. Қоңыр аю мәселен, балдың иісін 8-9 километр жерден сезіп қоятын көрінеді. Ал енді аралардың ызыңын ол 5 километр қашықтықтан естіп қоятын көрінеді. Ал ағаюдың қабілетіне келетін болсақ, ол 32 километр қашықтықтағы итбалықтың иісін сезіп қоятын көрінеді. Ал енді мұз астында жүзіп жүрген, 1 километр тереңдікте жүзіп жүрген итбалықтың да иісін сезіп қоятын көрінеді. Біз білеміз, аюлар артқы аяқтарына тік түрегіп жүре алады. Тура адам сияқты. Дегенменен, олар аяқтарын жерге басқан кезде табандарын толығымен жерге басып жүреді. Бұлай аю сияқты жүре алатын тек қана адам. аюлар өздерінің қоншықтарын немен қоректендіретінін жаңа біз жоғарыда айтып кеттік. Сүтпен қоректендіреді. Және осы аюдың сүтінің энергетикалық құндылығы біз ішіп жүрген сиыр сүтінің құндылығынан 4 есе көбірек екен. Аюдың ағылшын тіліндегі аты beer. Beer деп аталады. Ол ежелгі Англияда осы сөз пайда болған және мағынасы ашық қоңыр деген мағына беретін сөз көрінеді. Құрметті Назар FM радиосының тыңдармандары, дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Тікелей эфирде сіздердің тыңдап отырғандарыңыз ең ірі жыртқыш аң туралы хабар, және осы ең ірі жыртқыш аң ол аю екені туралы естіп қанып отырсыздар. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қайырлы күн. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір біздің Назар FM радиосының тікелей арнасына қосылған тыңдармандарымыз бар болса, біздің Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр және осы бүгінгі хабарымыздың аты ең ірі жыртқыш аң деп аталады. Бүгінгі хабарымызда сіздер ең қауіпті аю туралы естідіңіздер. Қыста не үшін аюлар ұйқыға жататын туралы мәліметке қанықтыңыздар. Аюлардың салмағы қандай болады екен, бойларының ұзындығы қандай болады екен, соның барлығы туралы естіп біліп жатарсыздар. Енді келесі мәліметтерге кезек береміз. Жер бетінде өмір сүрген аса ірі аю. Бұл қысқа тұмсықты аю болып табылады. Қазіргі өмір сүріп жатқан аюлардан екі есе үлкен. Ғалымдар былай деп есептейді. Оның аяқтары өте ұзын болған дейді. Және олар солтүстік Америка жерінде киіктерге шабуыл жасаған көрінеді. Дегенмен осы қысқа тұмсықты аюларымыз 12 мың жыл бұрын өліп кеткен дейді. Салперн аю. Оның жүні өте ұзын болып табылады. Ал енді күншуақты аю. Бұның жүні өте қысқа болып табылады. Және ол шығыс Азия, оңтүстік шығыс Азия ормандарының ыстығын өте жақсы көтер алатын көрінеді. Яғни бұл мәліметтен біздің түсінгеніміз, аюдың жүні ұзын болатын болса, әрине ол ауа райына бейімделгендіктен. Қысқа болатын болса да, ауа райына бейімделгендіктен болатын құбылыс екен. Енді аюдың жасын қалай есептейді? Ол үшін аюдың азу тісінің кесігіндегі сақинаны санау керек көрінеді. Дегенмен бұны жай көзбен көруге болмайды, микроскоппен ғана көре алады. Жалпы жабайы табиғатта аюдың өмір жасы 30 жылға дейін созылатын көрінеді. Ең бір кәрі атақты аю, онда да ол еркіндікте өмір сүрген жоқ, адамдардың қолында өмір сүрді, 47 жыл жасаған көрінеді. Аюлардың аяқтары талтақ болып келеді. Бұл оларға өте жақсы тепе-теңдікті ұстауға көмек береді. Тек қана осы суық жақта өмір сүретін ақ аюымыз ғана жабайы аң болып есептеледі, ал қалған аюлардың барлығы да еш нәрсені талғамай жей беретін аңдардың қатарына жатады. Аюлар жүгірген кезде маймақ болғанымен, олардың жылдамдығы өте мықты екенін айттық. Сағатына 64 километрге дейін жылдамдықты көрсете алады. Ол енді шауып бара жатқан атты ұстай алатындай соншалықты тез көрінеді. Қандай адам туралы айта кеттейік. Сағатына 43,2 километр жүгіре алған ең бір атақты адамымыз ол Усейн Болт деген адам екен. Бұл кісі, жаңа айтып кеттім, сағатына 43,2 километрге дейін жүгіретін көрінеді. Ал енді коала туралы мәліметке біраз кезек берейік. Коала туралы айтқан кезде коала аюы деп айтамыз, е? Дегенмен ол аюға ешқандай қатысы жоқ аң көрінеді. Олар қандай аң дейсіз ғой? Олар қалталы аңдар қатарына жатады. Қалталы аңдар қатарына коаламен бірге тағы қандай аң жататын естеріңізде бар шығар, ол кенгуру болатын. Жүрек соғысы, аюдың жүрек соғысы минутына 40 рет соғатын көрінеді. Ал енді қысқы ұйқыға кеткен кезде оның жүрегінің соғысы минутына 8 рет қана соққы жасайтын көрінеді. Дүние жүзінде ең көп тараған аю ол біз жоғарыда айтып кеткен қоңыр аю болып табылады. Ақ аюдың асқазанына 68 килограмм ет сыйып кетеді. Алып панданың өте үлкен басы оның денесіне қарағанда үлкен болып табылады. Ғалымдардың айтуы бойынша пандалар өте мықты жақ бұлшықеттеріне және мойын бұлшықеттеріне мұқтаж. Өйткені олардың тамағының, олардың қорегінің 99% бамбук ағашы құрайды, ал қалған 1% панда өзі тауып жейтін жәндіктер құрайтын көрінеді. Ал енді салперін аю деген аю бар екен, оның жемі термиттер көрінеді, яғни үлкен құмырсқалар. Бұл аюлардың алдыңғы тістері жоқ. Сондықтан олар өздерінің жемдерін, яғни термиттерді, ұясынан шаң сорғыш сияқты сорып алатын көрінеді. Сондай ақ олар өздерінің тұмсықтарын оған қоқыс түсіп кетпеу үшін жауып алатын көрінеді. Жалпы аюлардың барлығын жей беретінін айттық. Тіпті сіздер біле білсеңіздер, сондай жағдайларда мәлім болған көрінеді. Олар тіпті шананың орындығын, мотор майын, резина етікті де жеп қоятын көрінеді. Солтүстік мұзды мұхиттағы жалпы суық аймақтардағы ақ аюлар, олар дем алмастан 160 километрге дейін жүз алатын көрінеді. 2004 жылы Вашингтон штатындағы Сиэтл қаласында қара аю ес-түссіз жатқан жерінде табылған екен. Оның айналасында сыра ыдыстары шашылып жатыр екен. Әрине, аю кез келген біреуін ішіп, немесе бірнешеуін қатарынан ішуге де болар еді дегенмен, сол жерде аю тек қана бір ғана сыраны ішкен көрінеді, содан кейін ол есінен танып қалған көрінеді. ...2008 жылы бір канадалық гризли деген аюдың шабуылына ұшырайды. Сол шабуылдан ол қалай аман қалды дейсіз ғой. Әрине, ол жатып өлген адам сияқты боп қалған екен. Сол кезде оны искелеп алған гризли аюы ақыры қызығушылығын жоғалтып кетіп қалған көрінеді. Күншуақты аю. Бұл аюлардың ішіндегі ең кішкентайы, үлкендігі ең үлкен итке ғана пара-пар болып келеді. Өзінің осы атын, яғни күншуақты аю деген атын, ол батып бара жатқан күнге ұқсас кеудесінде дағы бар көрінеді. Сол дағына байланысты оны күншуақты аю деп айтатын көрінеді. Көзілдірікті аюлар бар көрінеді. Бұлар оңтүстік Америкада өмір сүреді. Әрине, олар көзілдірік тағып жүреді деген сөз емес, бұл аюлардың ерекше сыртқы табиғаттан жаратылған кезде, Құдай жаратушы иеміз өзі жаратқан кезде солай ерекше етіп жаратқан аңның түріне жатады. Сонымен біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының соңғы минуттары тақады. Сіздер бүгінгі тыңдаған хабарларыңыз әлемдегі ең ірі жыртқыш аң деген хабар. Сонымен сіздер біраз мәліметтерге қанықтыңыздар деген ойдамыз, және ең бастысы осы мәліметтердің барлығы да біздің жаратушы иеміздің құдіретін көрсететін, ұлылығын көрсететін хабар болып табылады. Сондықтан әлемде талай қызық бар бағдарламасы әрдайым қосулы болсын. Сіздер естімеген және біз айтпаған әлемде талай қызық бар.